Ovo je regionalni program radija Slobodna Evropa. Mirjana Rakela, Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić vaši su domaćini. Dobro vam veče, dobro nam došli. U emisiji koja je pred vama, među ostalim, ćete čuti što to smeta Srbiji kod prijema Kosova u UNESCO. Kako neslaganje argumentira srbijanski predsjednik Tomislav Nikolić, a šta kažu Albanci koji su postupak inicirali? I danas posebno mjesto zauzima priča izbjeglih Sirijaca, a čućete i zašto se sada već cijele porodice iseljavaju iz Bosne i Hercegovine. No prije svega najavljenog, novosti dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Mađarska će od ponoći s petka na subotu zatvoriti granicu sa Hrvatskom kako bi zaustavila izbjeglički val, javila je agencija Reuters pozivajući se na ministra vanjskih poslova Mađarske Petera Sijarta. Sijarto je kazao nakon sastanka Vijeća za nacionalnu sigurnost da je Mađarska o tome informirala Hrvatsku, Sloveniju, Poljsku, Slovačku, Austriju i Njemačku. Hrvatska će u tom slučaju primijeniti plan C i usmjeravati izbjeglice prema Sloveniji, o čemu su više puta telefonski u petak razgovarali hrvatski i slovenski premijer Zoran Milanović i Miroslav Cerar. Ministarsko vijeće energetske zajednice Jugoistočne Europe na sjednici u Tirani izreklo je Bosni i Hercegovini mjere kojim je data posljednja prilika da se usvoji zakon o plinu na državnoj razini. Sankcije se mogu očekivati ako su u dodatnom vremenu u koje je ova zemlja dobila ne ispune preuzete obaveze, izjavio iz Tirane za radio Slobodna Evropa ministar vanjske trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović.
Te mjere nisu tako, rekao bih, jake kako su bile u prvobitnom dokumentu i zahvaljujući zemljama prevashodno Makedoniji, Crnoj Gori i Srbiji. Možda ono najvažnije, koliko budemo napredovali, neće nam biti uskraćena sredstva za projekte iz oblasti gasa, ukoliko budemo tapkali u mjestu i, rekao bih, ne budemo sprovodili obaveze implementacije EU zakonodavstva, moguće je da nam budu uskraćena sredstva.
Ardit Ferizi sa Kosova uhapšen je u Kuala Lumpuru zbog hakiranja i navodnog davanja informacija o pripadnicima američkih tajnih službi militantnoj organizaciji Islamska država, saopćili su malezijski i američki zvaničnici. Obilne kiše koje su neprestano padale posljednjih dana izazvale su poplave u Bosni i Hercegovini i Hrvatskoj. Kod Kostajnice izlila se rijeka Una, pa su u toj općini na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. U Karlovcu su također na snazi izvanredne mjere obrane od poplava. Vodostaj i rijeka su premašili sve prognoze, a potopljeno je 300 kuća i brojne ceste.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Turska vojska saopćila je da je oborila neidentificiranu letjelicu nakon 3 upozorenja o kršenju turskog zračnog prostora. Televizija NTV je objavila da se radilo o dronu koji je oboren oko 3 km od granice sa Sirijom. Turski CNN je precizirao da je letjelica oborena u blizini grada Kils, 3 km od granice sa Sirijom i oko 90 km sjeverno od sirijskog grada Alepa. Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je kako je Moskva učinila važne korake u stvaranju široke koalicije u borbi protiv islamskog ekstremizma i terorizma u Siriji. Govoreći na konferenciji za novinare u kazahstanskom gradu Burabaju, rekao je da je Rusija uspostavila kontakte sa Saudijskom Arabijom, Ujedinjenim Arapskim Emiratima, Jordanom i Izraelom kako bi se razgovaralo o borbi protiv terorizma. Vijeće sigurnosti UN-a održat će posebnu sjednicu na kojoj će se raspravljati o posljednjem valu nasilja između Izraela i Palestinaca u kojem je poginulo 39 ljudi. Diplomati kažu da se ne treba očekivati posebna rezolucija, već samo izjava koja poziva obje strane na smirivanje nasilja. 32 Palestinaca i 7 Izraelaca ubijeno je tokom dvotjednog sukoba.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Skupština Kosova je totalno blokirana, što već uveliko utječe i na normalno odvijanje političkog života. Već dva puta u zgradi parlamenta aktiviran je suzavac, za što sumnja pada na zastupnike samoopredjeljenja. Valona Tela ima više detalja o pad poziciji u kojoj se Kosovo našlo.
Vlada i opozicija na Kosovu ne pokazuju nikakav znak da je pomirenje na pomolu i da će politička kriza biti prevaziđena. Premijer Isa Mustafa poručio je opoziciji da ne pristaje na ultimatume i pozvao odgovorne da istraže ko je bacio suzavac u skupštini. Opozicija je odgovorila da ne pristaje na razgovore sa predstavnicima vlasti sve dok Mustafa ne povuče svoj potpis sa dogovora sa Srbijom o osnivanju zajednice srpskih opština, odnosno sa ugovora za demarkaciju granice sa Crnom Gorom. Premijer kaže da su zahtjevi opozicije neprihvatljivi. Umjesto toga, on je predložio da se u zgradi skupštine nastave razgovori o svim spornim temama. Međutim, Alijansa za budućnost Kosova smatra da sporni ugovori sa Srbijom i Crnom Gorom od Kosova prave nefunkcionalnu državu, zbog čega ih ne treba ni primjenjivati. Lider Alijance Ramuš Haradinaj pozvao je predsjednika parlamenta da više ne saziva skupštinu dok se ne povuku potpisi sugovora. U protivnom, situacija može eskalirati. Premijer Mustafa, međutim, odgovara da su svi zahtjevi opozicije usmjereni ka obaranju vlade i raspisivanju novih izbora.
Bila je to Valjona Tela, a dok se u Prištini biju žestoke političke igre na relaciji opozicija-pozicija, dotle iz Beograda predsjednik Srbije poručuje ne damo vuku jagnje na čuvanje. Tomislav Nikolić time šalje poruku međunarodnoj zajednici, a povodom prijedloga Albanije da Kosovo postane članica organizacije UNESCO-a. Diplomatska ofanziva Beograda zahuktava se uoči glasanja, a šef države okupio je ambasadore u Srbiji kako bi im prenio svoje stavove. Iz Beograda izvještava Zoran Glavonjić.
Više od 80 najviših diplomatskih predstavnika došlo je na poziv Tomislava Nikolića u Palatu Srbija, gde je pažljivo saslušalo argumentaciju predsjednika.
Zamislite da se u vašim zemljama najdraža kulturna baština preda u ruke nekome koje nije stvarao i koje u bezboj navrata pokušava da je satre. To bi bilo isto kao da ste vuku dali jagnje na čuvanje.
Ono što su od Nikolića ambasadori čuli u Beogradu, a što će preneti šefovima svojih država, je da je u martu 2004. tokom trodnevnog nasilja nad Srbima na Kosovu srušeno i zapaljeno 35 crkava i manastira, kao i da je od juna 99. i prestanka oružanih sukoba do danas 236 kulturno-istorijskih spomenika i objekata Srpske pravoslavne crkve bilo meta napada.
Snimci uništavanja kulturne i verske baštine na Bliskom istoku od strane ISIS-a nailaze s razlogom na zgražavanje i oštru osudu svetske javnosti. Slično tome su i albanski ekstremisti lomili i palili srpske kuće, škole, bolnice i crkve na Kosovu i Metohiji, i taj aspekt likovanja u rušilačkim vandalskim pohodima trebalo bi ozbiljno uzeti u obzir kada se razmišlja ko to sebe preporučuje za čuvara srpske i svetske baštine.
Jedini diplomata sa ovog susreta koji se obratio novinarima bio je kineski ambasador Li Manchang, rekavši da je Kina protiv Kosova UNESCO.
Cilj UNESCO je da očuvanje mir u celom svetu, a ne suprotno. Ali izgleda sada, ukoliko sada na silu da Kosovo bude članica, to je suprotno duhu UNESCO-a, nije u cilju očuvanja mira.
Uz zaključak da bi članstvo Kosova imalo i negativan uticaj na briselski dijalog, Tomislav Nikolić izlaganje završio rečima profesora Princetona Slobodana Đurića o stradanju srednjovekovne hrišćanske baštine na Kosovu.
Nije važno da li ste Albanac ili Srbin. Ove crkve i manastiri pripadaju svima. One su deo evropskog nasljeđa. Trebalo bi da se ljutimo zbog toga onoliko koliko bismo se naljutili kada bi Francuzi uništili Monalizu.
Dan uoči velikog sastanka kod predsjednika Srbije saopšteno je da je premijer Aleksandar Vučić ambasadorima zemalja Kvinte i predstavniku Evropske unije predao fotodokumentaciju o porušenim manastirima na Kosovu. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Apsurdne su aluzije Beograda da bi primanje Kosova u UNESCO bilo isto što i prijem islamske države u tu organizaciju Ujedinjenih naroda, kazao je za Radio Slobodna Evropa Škeljzen Malići. Politički savjetnik za Zapadni Balkan albanskog premijera Edija Rame kaže da je Kosovo sposobno brinuti o kulturnoj baštini, te da je članstvo u UNESCO proces koji se ne može zaustaviti.
Ovo što priča Nikolić i što priča i Tačić, tako dalje, da predavanjem zaštite države i Kosova na neki način kao da stvari te spomenike predajete ISIS-u i šta znam ko islamske države, to je na neki način potpuni nonsens. A ako se već broje uništeni spomenik i tako dalje, onda može pamćenje i nas služi na toku rata i pre rata i štama je isto i mnogi islamski spomenici su uništavani sistematski na nekoj državnoj velikosrpskoj logici, tako da tom svođenju računa ne treba toliko gledati. Vitalni i najvažniji spomenici su sačuvani i dalje se čuvaju. Sada ih i čuva kosovska policija. Treba obnoviti dobre odnose i ne može Srbija da nekom produženom rukom da brani te spomenike iz Srbije, nego oni treba da se brani na Kosovu. Ti spomenici su na neki način zajednička i svjetska baština. Nisu više ni srpski, ni albanski, nego su svjetska baština i treba ih čuvati.
Činjenica je da Albanija podnela zahtjev, predložila da Kosovo postane član UNESCO. Zbog čega je to Albanija uradila?
Formalno ona je podnela zahtjev, ali iza toga stoje više zemalja i Kosovo koje na neki način pokušava da se učlani u međunarodne organizacije i to je bio jedan od načina da se formalno neka zemlja predloži.
Šta osim toga podrazumeva predlog Albanije?
A, vidite, Srbija se uglavnom fokusira kod ovog pitanja članstva u UNESCO na status spomenika i manastira i tako dalje. Ali UNESCO je malo širi koncept, znači tu je i nauka i kultura i obrazovanje i tako dalje. Tako da je Kosovo normalno i Albanija i Kosovo i ove zemlje koje podržavaju Kosovo, oni su zainteresovani da Kosovo bude punopravni član, pošto je već priznata od 110 zemalja.
Šta očekujete, kakav će epilog glasanja biti?
Ovi prvi koraci, ovo prvo glasanje, da se uopšte uključi Kosovo u konkurenciju, da je se primi u članstvo, pokazuje da je trend je dobar, većina zemalja podržava prijem Kosova. Da li će baš uspjeti da skupi 2/3, najave su da je lobiranje u mnogim zemljama bilo uspješno, da se može postići taj, iako naravno Rusija, Srbija i još neke zemlje lobiraju protiv toga, a to je stvar koja na neki način je u procesu i koja ne možete zaustaviti, ako ne bude ovaj put, bit će sljedeći.
Izjavio je za Radio Slobodna Evropa Škeljzen Malići, politički savjetnik za Zapadni Balkan albanskog premijera Edija Rame. S njim je razgovarao Zoran Glavonjić.
Naše teme o izazovima koji se nalaze pred Srbijom u trenutku kada se odlučuje o otvaranju prvih poglavlja u pregovorima s Evropskom unijom podstakle su i vaše komentare na našoj Facebook stranici.
Narod neće u Evropsku uniju, smučila im se više. Godinama ucene zbog Kosova, onda će doći na red Vojvodina, pa zatim Preševska dolina, pa Sandžak. Mada vi lepo ostavite više nas na miru. Ne treba nam Evropska unija.
Smatra Čeda.
Srbi trebaju izaći na ulice i prekinut pregovore sa Evropskom unijom,
tvrdi Krešimir dok mu Amir odgovara.
Logično je da Srbiju niko ne ucenjuje, jer Evropska unija sigurno neće primiti ni jednu državu u članstvo koja sama ne zna i nije svesna gde su joj granice.
Pratite nas i dalje na Twitteru i Facebooku i šaljite nam vaše komentare.
Grupi kosovskih učesnika samita mladih u Sarajevu granična policija Srbije nije dozvolila izlazak iz zemlje. Nevladina organizacija Inicijativa mladih apelovala je na vlasti i u Bosni i Hercegovini i u Srbiji da se slične situacije u buduće spriječe, govori Anita Mitić.
Četvoro naših učesnika samita u Sarajevu su sa validnim bosanskim vizama, znači koje su dobijene posle jedne mukotrpne procedure za dobijanje inače bosanskih viza za građane Kosova, krenuli put Bosne preko Beograda i išli su kolima. Kada su došli na srpsku granicu, oni nisu mogli da prijeđu granicu sa obrazloženjem da samo postoje određeni granični prijelazi na kojima može da se izađe iz Srbije sa kosovskim dokumentima, to je za kosovsku ličnu kartu. Oni su njih slali uporno na te granične prijelaze, ali problem sa tim graničnim prijelazima što oni izlaze na Evropsku uniju. uniju, a građani Bosne mu treba i viza za Europsku uniju, a oni su imali vizu za Bosnu. Tako da ne postoji nikakav način da se iz Srbije izađe i da se uđe u Bosnu kada se ide to zemljanim prevozom. Tako da naši učenici su u 3 sata ujutru, kada su se našli na granici, morali da se vrate. Probali su na 2 granična prelaza i na jednom su svoji da pređu. I
on kojim graničnim da prelazima?
Da, Mali Zvornik i Stapušnica kod Loznice. Tako da oni su se onda vratili za Prište.
Da li se ovo dešavalo i ranije? Organizovali ste razne skupove do sada?
To je mukotrpno uvek bilo, posebno sa Kosovom, dok se nije pisao Briselski sporazum, dovesti ljudi sa Kosova u Srbiju je bila posebni krug pakla. Danas sa ovom komplikovanom procedurom za dobijanje bosanskih viza koje traje preko mjesec i po dana i to nije garancija da ćete dobiti vizu, tako da dešavalo nam se različite situacije toga da ljudi sa Kosova nisu pedali primili hotele ili nisu priznavali dokumenta, to su bili slanje dopisa po granicama, mislim to je stvarno onako uvek bilo igranje na sreću.
Kazala je našoj Ivi Martinović Anita Mitić iz inicijative mladih. Nadležni u Ministarstvu unutrašnjih poslova do ovoga trenutka nisu odgovorili na upit Radija Slobodna Evropa. Šta su razlozi zbog kojih aktivisti sa Kosova nisu mogli iz Srbije ući u Bosnu i Hercegovinu?
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Mađarska je najavila da će od ponoći iz petka na subotu zatvoriti granicu s Hrvatskom kako bi zaustavila izbjeglički val. Paralelno, naša reporterska ekipa stigla je u Botovo, na granični prijelaz u blizini Koprivnice u Hrvatskoj. Tamo i dalje svakodnevno pristižu izbjeglice koje traže svoj put ka zapadnoj Europi. Na direktnoj telefonskoj vezi je naša reporterka Marija Arnautović koja nas informiše o tome šta se trenutno dešava.
Hiljade izbjeglica koji su prije nekih 15 minuta stigli iz Tovarnika u Botovo malu željezničku stanicu kraj Koprivnice hoda prema mađarskoj granici. To je sa ovog mjesta daleko oko 5 kilometara. Na tom putu se čekuju ih ekipe Crvenog krsta i volonteri koji dijele hranu, vodu i nešto tople odjeće. Oko mene je stotine žena sa malom djecom, porodice, ljudi u invalidskim kolicima. Svima njima jedna je želja da pređu granicu Evropske unije i da stignu u neku od zemalja Evropske unije. Ovdje su ih dočekale, kao što sam rekla, ekipe Crvenog krsta, volonteri i druge nevladne organizacije koje su u 15 minuta koliko su imali vremena podijelili ono što su imali, dakle hranu, vodu i nešto tople odjeće. Volonteri iz Koprivnice koji su ovdje svakodnevno su nam rekli da su posljednjih dana uslovi bili jako teški jer je padala kiša. Ljudi su pristizali gladni i promrzli. Kiša je izbjeglice dočekala i večeras u Botovu, mada mnogo manja nego prethodnih dana. Oni dakle sada hodaju uz pratnju policije koja je prethodno blokirala ulicu i pješke su krenuli ka graničnom prelazu sa Mađarskom. Tu ih, kako su nam rekli, volonteri čeka mađarska policija koja ih odmah usmjerava na voz za Austriju. Pretpostavlja se da je ovo posljednji voz sa izbjeglicama koji je, makar za večeras, stigao iz Tovarnika.
Hvala ti, Marija. Naši reporteri ostaju noćas u Botovu. Sve informacije možete naći na poznatoj internet adresi.
slobodnaevropa.org.
Više od desetina hiljada izbjeglica s Bliskog istoka prošlo je kroz Srbiju samo u posljednjih nekoliko dana. Na granicu stižu iz Makedonije vozom bez voznog reda. Prelaze kod mjesta Miratovac, a nakon registracije u Preševu nastavljaju putovanje prema zapadu. Porodice sve teže podnose pogoršanje vremenskih uvjeta, a svaka osoba, kažu naši reporteri Dušan Komarčević i Milan Nešić, nosi sobom neku potresnu izbjegličku priču.
I lost my uncle.
Svako od nas je nešto izgubio. Stradao mi je ujak, dok je drugi blizak rođak nekako uspeo da umakne policiji. Nekim članovima naše grupe su srušeni domovi, radnje, živjeli su i spavali na ulici. Zato smo odlučili da napustimo Siriju. Otpočinje priču za Radio Slobodna Evropa, Alaj Dejn, mašinski inženjer iz sirijske predstavnice Damaska, koji je sa grupom od 35 članova ušao u Srbiju. Nikakva pomoć im u Miratovačkom kampu nije bila potrebna, pa će sa suprugom, članovima uže porodice, rođacima i prijateljima što pre nastaviti dalje prema Preševu. Na kraju ovog zemljanog puta čeka ih autobus i transport do Preševskog privatnog centra, posle čega je sledeća destinacija Hrvatska, a potom razmatranje kako dalje do Nemačke. Hladnoća i obilna kiša koja je padala poslednjih dana posebno je otežala put nekolicini dece iz grupe. Ipak, kako kaže, za sada, osim kratkotrajnih prehlada, niko nije bio ozbiljnije bolestan. U grčkom kampu smo proveli 24 sata čekajući papire, na kiši bez ikakve zaštite. U delu u kome smo bili, raspoloživo je svega 5 šatora. Svi smo bili pod otvorenim nebom. U Makedoniju smo stigli u ponedeljak u podne. Bilo je jako hladno, na granici smo proveli ukupno 4 sata. Zatim to nas pustili u kamp. Stanje u njemu je bilo jako loše. U jednoj prostoriji bilo nas je nekoliko stotina. Voz smo čekali još 4 sata, bio je pretrpan, morali smo da spavamo na podu. Rekao nam je ovaj 51-godišnji inženjer. Međutim, za razliku od lošeg tretmana zvaničnih struktura zemalja kroz koje su prošli, Alaj kaže da je odnos građana prema njima bio mnogo drugačiji. U Grčkoj su ljudi na koje smo nailazili bili veoma prijatni i nasmijenih lica. U drugim zemljama, poput Turske ili Makedonije, nismo toliko bili u kontaktu sa stanovništvom. Tokom puta nismo imali problema sa krijumčarima. Pošto smo pobegli iz Sirije, na putu nam se ništa ozbiljno nije dogodilo. Ubrzo nailazimo na patrolu žandarmerije. Alaj u svojstvu predstavnika grupe pita koliko se čeka na registraciju u prihvatnom centru. Odgovor oko sat vremena. Kod njega i ostalih članova grupe izmamio je uzdah olakšanja i odobravanja. Na trenutak nam se u razgovoru pridružuje Usam Hasan, 26-godišnji stručnjak za računare koji se uputio ka Nemačkoj. Traži od ostalih da se ubrzaju. Moramo da požurimo jer je ovaj izbeglički život užasan. Želim da nastavim da se bavim svojim poslom i ponovo živim svoj život. Normalan život suprotan onome što se dešava u Siriji. Pomozite Siriji, zaustavite rat.
Help Syria, stop the war.
Poruka je ovog mladića. Slične nade deli naš sagovornik s kojim smo prešli većinu puta, Alaj Dejn. To se međutim ne može porediti sa tugom pri pomisli na dom koji je napustio.
I was have a trading office, but you see, in the world lost everything.
U Siriji sam podučavao mašinstvo. Nadam se da će tako biti i u buduće, kada stignem u Nemačku. Svi smo mi pobegli zbog rata i strahovanja za svoju i bezbednost svoje dece. Međutim, kada bi se rat okončao, svi bismo se vratili. Ozbiljno to tvrdim.
I am serious about that.
Zaključuje Alaj Dejn, intelektualac i izbeglica iz Sirije. Jedan od stotina hiljada ljudi koji su se balkanskom rutom uputili prema zapadnoj Evropi, spasavajući svoj život. Iz Preševa, za Radio Slobodna Evropa, Dušan Komarčević i Milan Ešić.
Izbjeglički val iz Bosne i Hercegovine najjači je bio tokom rata, ali iseljavanje iz te zemlje zapravo nikada nije prestalo, mijenjao se samo intenzitet. U posljednje vrijeme je novi trend, odlaze cijele porodice iza kojih ostaju zaključane kuće. Oni koji ostaju tužno konstatuju.
Ja da sam mlađi, ja bi se odmah upisao da prtljam odavde, zato što ovdje nema napretka ove gore naše. Po vladama i predsjedništvima će nas uništiti.
Normalno da žele i svi da se zaposle i u svojoj bi djeci poželila da odu negdje gdje je bolji.
Iz Vinjana na zapadu Hercegovine vidi se Hrvatska, odnosno Evropska unija, što je još jedan izazov da se napusti rodno mjesto.
Veliki egzodus mladih u zemlje Evropske unije, posebice Njemačku, i to imamo ovdje mi samo iz ovoga svoga sela. Imamo preko 200 osoba koje su odselile.
Ubrzano se uči njemački jezik i sa skromnim fondom riječi kreće se u potragu za boljim životom, o čemu svjedoče i ove nastavnice iz Livna.
Uglavnom su to mlađe ljudi u 20. godinama, ali ima dosta i osoba srednje dobi i njima su najvažnije za sada osnovne stvari i već neki napuštaju tečaj nakon završenog prvog stupnja i odlaze raditi u Njemačku.
nauči tri rečenice na njemačkom i odlazi za Njemačku. Pa na primjer Arbeit, ich spreche etwas Deutsch.
Najviše se odlazi iz dijelova Bosne i Hercegovine gdje stanovnici posjeduju hrvatske putovnice, čime im je olakšano zapošljavanje u zemljama Unije. Mate Lončar, vijeće mladih općine Posušje, kaže.
Posušju dosta izražen trend odlaska kako mladih obitelji, tako i mladih pojedinaca. Velika većina nas ovdje ima putovnice Republike Hrvatske i automatski time smo građani Europske unije, tako da postoji lakša mogućnost odlaska. A mladi ljudi odlaze naslijepo. Znači, mladi ljudi iz Bosne i Hercegovine odlaze u Njemačku ne znajući što ih čeka u Njemačkoj, ne znajući da li će oni imati posao ili neće imati posao i kakav će to biti posao. Znači, to može biti pokazatelj ozbiljnosti situacije u kojoj se nalazimo kad nam mladi ljudi, bilo sa završenim fakultetima ili sa nezavršenim fakultetima, odlaze naslijepo. Mnogi mladi ljudi koji sa sobom odvode i ženu i djecu ili odlaze kao pojedinci, zgrcamo u želucu, prelaze granice Bosne i Hercegovine.
Priču o iseljavanju iz Bosne i Hercegovine u cjelini možete čuti u dokumentima dana ili pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Srbiju su preplavile privatizacije medija sumnjivog kvaliteta. Bio je to povod da u nedjeljnom intervju programa za Srbiju gostuje novinarka Lila Radonjić, koju je Branka Mihajlović među ostalim pitala šta će na kraju ostati na medijskoj sceni.
Zamolit ću te, Lila, najpre za komentar oko lista politike čije vlasništvo niko ne zna, ni savjet za korupciju, ni premijer, ni ministri, a Kurir ga kupuje.
Moram da priznam da ne znam ni ja, a s pažnjom pratim izjave svih ovih koje si pomenula. Pa evo, juče ministar privrede Sertić, mislim, u čijoj direktnoj nadležnosti privatizacija tako ozbiljnih firmi kao što je politika, kaže da ne znam u čemu je stvar. Ja mislim da je Kurir kupio politiku.
Šta će uopšte ostati na medijskoj sceni Srbije posle ovog procesa privatizacije ako, evo, na primjer, Kurir kupuje politiku, a neki Radojica pokupova gomilu lokalnih medija, uključujući i RTV Pančevo?
Mi smo se toliko radovali toj privatizaciji, nekako naivno uvereni da će do medija doći novinari. Međutim, naravno, dogodilo se nešto sasvim suprotno. Iz medija se isteruju novinari, a dolaze, evo, da ništa ne zvuči grubo i preterano, pekari i ne znam koji drugi majstori koji verovatno nekim ne znam kakvim parama i srećom dolaze do najznačajnijih medija, posebno lokalnih. Mislim da će mediji biti u teškoj situaciji svakako i da će se to pretvoriti u propagandne mašine pred lokalne izbore, a potom verovatno u neke komercijalne, nisko kvalitetne programe.
Da li se slažeš sa onima koji kažu da je medijska slika danas gora nego u vreme Slobodana Miloševića?
Pa, teško mi je da verujem da je gora, mislim da je mnogo drugačija, ali čini mi se da možemo praviti paralele sa tim vremenom. Milošević je zaista kontrolisao medije maksimalno, jedino što nije bio gladan medija on lično. Tako da mi danas imamo situaciju i kontrole, a i jedne nenormalne gladi, lične gladi za medijima koje prisustujemo, tako reći, svakodnevno. Dakle, bilo je za vrijeme Miloševića upada naoružanih jedinica u medijske kuće, raznih dobrovoljnih i ostalih brigada i gardi i teških situacija, a danas imamo nešto perfidniju kontrolu.
Još jedna medijska kuća je zapravo koja je bila simbol nekih 90-ih godina i otpora Miloševiću, B92 je praktično nestala. Evo i Brankica Stanković, to je posljednja vez sa svojim insajderom, odlazi iz te kuće. Zašto je i ta kuća morala biti uništena?
Uništeno je svako sećanje. Mi prisustvujemo jednom brisanju sećanja na 90-te i na ove godine koje su prošle od onda. Pokušaj da se, kako bi rekla, nešto od onoga zapamti.
Hoćete li znati sve detalje o tome šta Lila Radonjić misli o privatizaciji i uništavanju medija? Budite uz Radio Slobodna Evropa u nedjelju u programu za Srbiju u 9 sati i 30 minuta. Inače, cijeli razgovor možete pročitati na našoj internet stranici.
slobodnaevropa.org.
Vrijeme je sada i za podsjećanje na važnije vijesti dana.
Mađarska od ponoći zatvara granicu sa Hrvatskom. U tom slučaju Hrvatska će preusmjeravati izbjeglice prema Sloveniji, rečeno u Zagrebu. Članstvo Kosova u UNESCO-u rasadnik budućih sukoba izjavio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić. U Maleziji uhapšen kosovski haker pod sumnjom za suradnju sa militantnom islamskom državom. Na snazi izvanredne mjere obrane od poplava u Karlovcu i Kostajnici. Sjednica Vijeća sigurnosti UN-a zbog porasta nasilja između Izraela i Palestinaca.
I to je, dragi moji, bilo sve u ovom dijelu naše emisije. Osim Mirjane Rakele, u Pragu su s vama bili Mahir Elšani i Sabina Čabaravdić.